Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 2-nji dekabry hepdeniň duşanby güni. Şuň programamyzda Marada TV-ga tugurmak üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Veterinariýa rukmanlary haýwanlary Berdimuhammedowyň kitaplaryndaky utlar bilen bejermegi maslahat berýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın Gazprom kerhanası Xtay uğru boyunca çekilen Sibirin Kuvadi adlı 3000 kilometrlik geçiriciyini açtı. Davara Rus Prezidenti Vladimir Putin ve onun Xtaylı kardeşi Xi Jinping kem katnaşdı. Xtay ilkinci edek özünün demirazı konsulundan geçiriciyinin üstübülen gazı alıp başlar. 2025-nji ýyla çeline ýylda 38 milliard kub metr gazı aktırmak gözüňünde tutulýar. Taraplar gazyň bahasy barada maglumat bermediler. Amerikanın prezidenti Donald Trump ve onun aklı uçuları sühepte demokratların yolbaşçılığındaki vekiller öyünde geçirilen impeachment dinlençiginden katnaşmazlar. Bu arada AKTAM maglumat veriyer. AKTAM'ın genişçisi Patsy Palan vekiller öyünün adalet komitetine yollan hatında dinlençikte gerekli prosesin ve fundamental doğruçuluğun yetmişçilik ediyendigine aitti. Dinlençikte Trump'ın Ukrayna harbi kömögün berilmegini bökdemek bilen Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenskiy'den 2020-nji ýylda boljak saýlawlarda öz garşydaşy Joe Biden ve onun oğlu Hunter wagtynda derine geçirmegi sorap soramandygyny teredilýär. Trump özüniň bi-kanun hereket etmeýändigini aýdýar. İspanyanın Madrid şahırında BMG'nin klimat boyunca 2 heptelik samiti başlanýar. Samiti atnaşýan 200 töwereg döwlet howanyň global derejede gyzmagynyň öňüni almak boyunca çäreleri maslahat eder. Samitiň öňü sirasy BMG'nin baş sekretary Antonio Guterres çykyş edip, adamzadyň 10 ýyllyklaryň dowamında planeta bilen uruş alyp baryandygyny aýtdy. Ol indi ýeriň durly tebigi betbagçylyklar bilen gaýtargy berýändigini hem sözüne goşdy.
And the planet is fighting back.
2015-nji ýylda baglaşylan Paris Klimat ýalalysynyň ýerine ýetirilmesini maslahat etmek üçin samiti 50 töwereg döwletiň liderleri gatnaşýar. Amerika samiti özüniň diplomatik missiýasyny ýollar. Iran gün ortasındaki aglaba sayılarını yaşayan Najaf şehrinde hükümet karşı protestçiler bir heptenin devamında ikinci gezek İran'ın konsulhanasını otladılar. Iran paytaxtı Bagdad'da ve sayıların köplük bolup yaşayan gün orta sevitlerinde protestçiler iş orunlarının dörödülmegini, korrupciyanın aradan ayrılmagini ve hizmatların hilinin kovulandırılmagini talep edip köçülere çıktılar. 2 ay wäri dowam edýän protestleriň fonunda parlamentiň premier-minister Adil Abdel Mahdiň hökümetiniň çekilmegini 1-nji dekabrda tasdiklamagyna hem garamazdan konsulhany otlandy. 2 ay wäri dowam edýän protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagy netijesinde 400 töwereg adam öldi. Iraklalaryň köpüsi Mahdiňi Iranyň gol doýandygyny aýdýarlar. 27-nji noýabrda Najaf şäherinde gahar adaba minen protestçiler İran Irakdan çyksyn diýen şygarlary gygyryp İranyň konsulhanasyny otlapdylar. Hongkongda öňümizdäki 5 günüň dowamında her gün 2 saatlyk hökümet garşy ýürüşleri geçirmek planlaşdyrylýar. Mundan öň 1-nji dekabrdaky demonstrasiýalarda polisiýa müňlerçe protestçini daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Hepde soňa geçirilen ýürüşlerde demonstrantlar biziň döwrümiziň rewolýusiýasy we Hongkong azat bolsun diýen şygarlary gygyrdylar. Ýarym awtonom Hongkong regionundaky protestler mundan 6 aý töwereg ozal hökümetiň ekstraditsiýa barady kanun tatlamasyny ýatyrmak barady çağırşlary bilen başlandy we soňra ol talaplar giňäp köpçülikleriň köçü hereketlerine ýazdy. Owanistanyň Nangarhar vilayatynyň Açyny trawında Islam döwleti ekstremistiki toparynyň 113 agzaty Owan hökümet güýçlerine boýun boldy. Owan milli armiýasynyň 201-nji korpusynyň maglumatyna görä 1-nji dekabrda boýun bolanlaryň 49-sy jeňçi, 21-i aýal we 43 tanysy çağa bolupdyr. Beýanatda jeňçileriň howpsuzlyk güýçlerine 35 ýaragy hem tapşyrandygy bellenilýär. Islam döwleti ekstremistiki topary 2014-nji ýylda Owanistanda hem hereket edip başlandygyny iglan edilenden soňra bu toparyň jeňçileri maskalalary bilen Nangarhar vilayatynyň Şinwari etrawynda we beýlik sewitlerinde toplanyp başladylar. Islam döwleti ekstremistiki toparynyň jeňçileri Owanistanda hem Talibany hem de Owan hökümetine garşy töwüşýärler. Topar ýurtda paragat ýylat garşy amala aşyrylan ençimi hüjümiň jogapkärçiligini hem öz üstüne alypdy.